Preparámonos para construir. Unha vez que temos a idea do noso prototipo, é importante representala máis detalladamente. En equipo deberedes debuxar un bosquexo do deseño que axuda a construir paso a paso o prototipo final prestando especial atención aos seus componentes. O bosquexo terá que incluir estrutura xeral. Tedes que responder preguntas tales como: de que tamaño vai ser? Como será a súa forma e estrutura? Que materias imos a empregar? A protección interna. Como ídele distribuir os materiais de protección arredor do ovo? Os puntos de suxeición. Como se manterá o ovo no seu lugar dentro do prototipo? Unha mención especial ocupan os materiais a empregar e a súa disponibilidade, é importante que valoredes ben os materiais que se usarán no deseño. Facede unha listaxe dos materiais que considerades útiles, tendo en conta tanto as súas propiedades. Algúnas preguntas a considerar. O material é flexible e pode absorber o impacto? É lixeiro para que o prototipo non sexa demasiado pesado? É fácil de conseguir? Pódese manipular de xeito sinxelo, cortar, pegar, montar? Fíxate no terceiro apartado da lista de cotexo. Crees que a vosa idea cumpre os requisitos?